Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Latvijā sāk vakcinēt pret COVID-19 visus cilvēkus. No šodienas pie vakcīnas var tikt jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Šodien cilvēks potēja 3 vakcinācijas centros. Rīt, 4. maijā, būs atvērti 13 vakcinācijas centri visā Latvijā. Vakcīnai iepriekš jāpiesakās vietnē Mana vakcīna LV vai pa telefonu 89 89. Šodien Latvija saņēma līdz šim lielāko kravu ar Pfizer-BioNTech vakcīnām. Piegādātas gandrīz 80 tūkstoši devas. Jau šovakar Pfizer-BioNTech vakcīnas nogādātas uz vairākiem lielajiem vakcinācijas centriem un citām vakcinācijas vietām. Veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par saka, ka tas ļaus nodrošināt raitu iedzīvotāju vakcināciju. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 203 COVID-19 gadījumus. Miruši 10 inficēti pacienti. Veikti vairāk nekā 2500 testu un pozitīvi bija 7,9%. Uz slimnīcām aizvesti vēl 49 COVID-19 pacienti, bet kopumā slimnīcās ārstējas 656 COVID pacienti, 86 ir smaga slimības gaita. Lietuvā vēl 655 jauni COVID gadījumi, miruši 5 cilvēki, Igaunijā atklāti vēl 179 inficētie un 4 miruši. Lai gan abās valstīs aizvien ir augsts saslimstības ar COVID-19 līmenis, tās mīkstinājušas ierobežojumus. Ir atvērtas tirdzniecības vietas un āra kafejnīcas, bet daudzu klašu skolēni atsāk klātienes mācības. Dānija atteiksies no ASV uzņēmuma Johnson & Johnson ražotās COVID-19 vakcīnas. Tā nolēma Dānijas valdība. Iemesls ir trombu veidošanās pēc vakcīnas. Tas notiek ļoti reti, bet Dānijas valdība nevēlas riskēt. Dānija iepriekš atteicās no AstraZeneca vakcīnas izmantošanas. COVID-19 dēļ Vācija jau otro gadu pēc kārtas atcels alus festivālu Oktoberfest. Šis festivāls ir ļoti populārs. Uz to ik gadu ierodas 100 tūkstoši cilvēku no visas pasaules. Vācijas valdība apsver iespēju pret COVID-19 vakcinētiem cilvēkiem atvieglot ierobežojumus, taču tik vērienīgs pasākums kā Oktoberfest nevarēs notikt. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pagalmā uzbūvēta izlādes uzlādes siena. Muzeja darbinieki to sauc par dusmu novadīšanas rīku. Tā ir muzeja rīkota mākslas akcija. Tajā var iesaistīties visi, kuriem ir veci un nolietoti trauki, un tos nav žēl sadauzīt pret sienu. Traukiem jābūt keramikas vai porcelāna. Vasarā Rotko centrā paredzēts vērienīgs keramikai veltīts sarīkojums. Muzejs to vēl sagaidīt ar lielu keramikas lausku kalnu Rotko centra pagalmā. Par laikapstākļiem. Pat laban Rīgā 6 grādi, ziemeļrietumu vējš 8, brāzmas 10 metri sekundē, gaisa spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 67%. Naktī Latgalē un Vidzemes austrumos gaidāms sniegs, nedaudz līs, brāzmains rietumu ziemeļrietumu vējš, valsts rietumu un centrālajos novados naktī laiks skaidrosies un nokrišņu nebūs. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -1 + 4 grādiem, bet dienā vietām nedaudz īslaicīgi līs, vējš gan pierims, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 8-13 grādiem. Rīgā gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, vējš pierims, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +3 grādiem un dienā pakāpsies līdz +12 grādiem. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs.